Și l-a întrebat Iisus zicând, care ți este numele? Iar el a zis legiune, căci mulți demoni intraseră în el. Iubiți credincioși, între minunile pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, vindecarea persoanelor demonizate are un loc aparte. Pentru că ne gândim desigur la vindecările unor persoane care aveau anumite boli mai grave sau anumite neputințe trupești din naștere, cum au fost persoanele nevăzătoare, orbi pe care i-a vindecat. Ne gândim și la învierile din morți pe care le-a făcut, dar parcă acelea par mai firești cumva de acceptat pentru mintea noastră atunci când credem în atotputernicia lui Dumnezeu. Și anume, dacă cineva are o boală, știm că ceva nu funcționează bine în trupul lui și Dumnezeu cu puterea lui reface lucrul respectiv. Ori dacă este chiar din naștere așa, poate să repare Dumnezeu, să plinească ce s-a întâmplat, lipsa de acolo. Ori atunci când înviază, când a înviat Mântuitorul Iisus pe cineva, pe un mort, trupul lui care nu mai funcționa, Dumnezeu a putut să refacă ceea ce era și i-a trimis iară sufletul să se unească cu trupul și să fie viu în lumea aceasta. Ei bine, dar în cazul acestor persoane demonizate, cum este și demonizatul de astăzi, pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl tămăduiește, situația este parcă mai complicată, mai greu de reparat și greu de înțeles cum poate fi restaurată acea persoană. Trupul face lucruri pe care își fac răul lui însuși, deși în mod normal, chiar și în mod pătimaș, trupul caută o plăcere, iar după firea de la Dumnezeu caută să îi fie bine, dar trupul unui demonizat încearcă să se ucidă pe sine, iar sufletul unei astfel de persoane, deși nu este despărțit de trup, nici nu mai este în legătura cea firească cu trupul, nu mai are stăpânire și comunicare firească cu acel trup. De aceea pare cumva foarte depărtat de viața noastră vindecarea unei astfel de persoane. Și cu toate acestea, ne putem regăsi dacă înțelegem ce înseamnă starea de demonizare sau mai precis drumul care duce către ea, ne putem folosi mai mult dintr-o astfel de vindecare decât dintr-una dintre celelalte în care poate nu ne regăsim în cazul unei neputințe trupești sau la învierea unei persoane decedate trecute cu sufletul dincolo. Și ieșind pe uscat, era pe corabie Mântuitorul, a întâmpinat un bărbat din cetate, era ținutul ghergesenilor, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. E comportamentul văzut, dar comportamentul văzut este expresia lucrurilor nevăzute care se întâmplă. Și aceste cuvinte simple arată lipsa legăturii cu Dumnezeu sau faptul că acea persoană mergea tot pe un drum al lipsei legăturii cu Dumnezeu care se accentua. Nu punea haină pe el, adică refuza să se acopere cu harul Duhului Sfânt, în casă nu locuia, adică nu se mai odihnea în Dumnezeu, ci prin morminte, adică iubea lipsa de viață, lipsa lui Dumnezeu. Termenul acesta, iubire, este atât de frumos încât pare că după el nu poate să urmeze decât ceva frumos, ceva demn, astfel încât rezultatul să fie ceva care dezvoltă, care înalță ființa care iubește. Dar omul poate să se alipească cu sufletul și de rău, adică să trăiască, să iubească, să spunem așa, o patimă care îi devine o obișnuință, o a doua natură și care nu-l mai dezvoltă, nu-l mai înalță, nu-i mai cultivă demnitatea și nu-i mai arată sensul în viață, ci acea patimă pe care el o iubește îl stăpânește în dauna lui. Și văzând pe Iisus, strigând, a căzut acest bărbat înaintea lui și cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui preanalt? Rogu-te, nu mă chinui. Din el, cu gura lui, nu vorbea omul, căci, după cum se va vedea, Mântuitorul Iisus Hristos nu îi va aduce niciun chin, ci, din contră, îi va aduce pace și sănătate. Ci vorbeau demonii, aceia resimțeau apropierea celui prea curat, celui sfânt, a stăpânului Universului, ca pe un chin. Și căderea aceasta omului în fața Mântuitorului Iisus Hristos a fost o aruncare a demonilor, a trupului său, pentru că începea să se arate puterea pe care demonii știau că Hristos o are asupra lor și în fața căruia nu puteau să stea neclintiți. Este important acest lucru în Evanghelie, că demonii se cutremură, cred și se cutremură, spune un cuvânt, în fața Mântuitorului Iisus Hristos, în fața lui Dumnezeu, pentru că adesea ei ne păcălesc nu numai cu minciuna aceea mai grosolană, că nu este Dumnezeu, ci ne păcălesc cu o minciună mai subtilă, și anume că ei nu sunt, sau una și mai subtilă, că influența lor asupra noastră este una neglijabilă sau nu are loc. De fapt, sunt și influența lor asupra noastră, încercarea de a ne influența, de a ne face rău, este una atât de continuă, încât Mântuitorul, în ultima cerere din Tatăl nostru, face o referință directă. Ne îndeamnă să rugăm mereu pe Dumnezeu să ne izbăvească de cel rău, de cel viclean, adică de demoni. Că-și poruncea Duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpânea și era legat în lanțuri și în obez, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon în pustie. Acești demoni se temeau cu adevărat să-l părăsească pe acea persoană demonizată. Ca un animal de pradă care nu vrea să fie izgonit de la hrana pe care o mestecă după ce mai întâi i-a răpit viața. Nu voiau nici ei să întrerupă răul acesta pe care îl făceau și din care se hrăneau. Și pentru că de multe ori în viața noastră pomenim totuși de Dumnezeu și de lucrarea Lui și dacă suntem conștienți și de demoni și de lucrarea lor, trebuie spus că aceste două lucrări se manifestă în mod diferit. Au un alt fel de a-l aborda pe om, de a se apropia de om. Într-un fel se apropie Dumnezeu de om și în alt fel se apropie cel rău de noi. Fiecare după firea sa, după cum este. Dumnezeu ne propune cu smerenie să ne slujească, ne lasă deplin liberi, chiar și atunci când știe că ne facem rău, și smerit, jertfelnic, ne slujește pentru a ne dărui împărăția pe care El a pregătit-o pentru noi. Demonii, cu alt mod, în alt mod, cu viclenie, nu cu sinceritate, viclenia aceea care ne păcălește, ne înșală, se năpustesc asupra noastră, deci nu vin în mod smerit, cu blândețe, pentru că așa este, așa s-au devenit ei, așa s-a făcut firea lor totalitară, abuzivă. Și dacă dorim cumva să ne gândim cu ochii minții cum arată această năpustire a lor, chiar Evanghelia de astăzi, întâmplarea de astăzi, ne arată așa cum ei s-au aruncat, au intrat în turma aceea de porci și i-au năpustit-o, au aruncat-o în lac, așa se năpustesc asupra noastră. Și pentru că atitudinea lor este diferită. În timp ce Dumnezeu ne iubește, oricât am greșit, Dumnezeu ne iubește, nu ne încurajează în greșeală și îl dor greșelile noastre, dar iubirea Lui se revarsă în continuare asupra noastră și ne cheamă către El. Demonii, chiar dacă îi slujim oricât de mult, nu, niciun pic, nu ne pot iubi și, bineînțeles, nu ne iubesc, ci ne urăsc în continuare. Și, desigur, când cugetăm la aceste două moduri diferite de comportament, este firesc să îndrăznim să înțelegem că adevărul vieții este în smerenia lui Hristos și nu în puterea cu care demonii se repet să ne sfâșie și uneori reușesc lucrul acesta, sau în puterea cu care reușesc să sfâșie societatea, sfâșiind diferite persoane din ea. Și l-a întrebat Iisus zicând, care ți este numele? Iar el a zis, legiune, căci mulți demoni intraseră în el. Mântuitorul a întrebat care este numele și i-a silit pe demon să spună ce se întâmpla în realitate. Legiune, spun ei, iar prin aceasta, între altele, înțelegem două lucruri. Lipsa de sens a patimilor și înlănțuirea patimilor, care este fără sens, dar reală. Când Dumnezeu i-a spus lui Adam să pună nume viețuitoarelor, Adam le-a pus nume după sensul lor. Cu mintea luminată de har, a priceput pentru ce a creat Dumnezeu pe fiecare și i-a dat un nume potrivit, care să-i arate rostul. Demonii nu spun numele pentru că identitatea lor este tulburată asemenea omului demonizat. Ei nu mai slujesc rostului pentru care au fost creați, ei au fost îngeri care au căzut, și de aceea, deși există, existența lor este opusă lor însuși și întregii creație. În al doilea rând, numărul acesta foarte mare, legiune însemna un corp de oaste uriaș, arată înlănțuirea patimilor, cum am spus, fără o logică firească. O înlănțuire care este nu după o logică a normalității, ci contrară logicii pe care noi o cunoaștem. Dacă virtuțile se înlănțuie în logica firească, una naște pe alta, răbdarea naște statornicia, de exemplu, și nu se opun una alteia, ci sunt complementare, patimile conviețuiesc în aceeași persoană, chiar dacă sunt opuse. Și după o patimă anume, omul este stăpânit de alta care ar părea contrară. Un om poate să fie și zgârcit și risipitor în același timp. Ori foarte multe persoane care au patima beției au și patima minciunii în această privință. Insistă foarte mult că ei nu au această patimă și că nu au nicio problemă cu ea. Și un alt exemplu, sunt persoane care stârnesc foarte multă desfrânare și cu toate acestea îi judecă și îi acuză pe cei pe care îi fac părtași patimilor ca și cum ar fi foarte curați. Aceasta este contradicția patimilor, pentru că așa sunt demonii în tot ceea ce fac, contradictorii. Și îl rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Adâncul este semnul văzut al depărtării de Dumnezeu. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei și le-a îngăduit. Nu le-a îngăduit pentru răul porcilor, ci pentru binele oamenilor. Să vadă și ce de atunci, să vedem și noi cum arată acțiunea demonilor asupra celor care îi stăpânesc. Și ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înecat. Această moarte a porcilor, o sinucidere, cum am putea să o numim, este semnul văzut al direcției în care demonii îl duc pe om și, desigur, nu numai pe un om individual, ci și o societate care acceptă să normativizeze păcatul, să spună răului bine. Căci nu numai omul, ci și o comunitate în normele ei de viață se poate îmbolnăvi de unele patimi și în timp acestea o duc la o sinucidere a acelei comunități. Și fără a insista asupra acestui aspect, sunt două exemple scripturistice foarte cunoscute. Una este starea comunităților din orașele Sodoma și Gomora, în care patimile desfrânării au cuprins atât de mult acele comunități, încă nu-și mai împlineau deloc rostul vieții și firescul vieții și au dispărut astfel de pe fața pământului și nici nu s-a mai făcut nimic acolo. Iar al doilea exemplu este alegerea lui Baraba atunci când Pilat a spus mulțimii să aleagă pe cine să elibereze, pe Iisus sau pe Baraba. Și într-un fel de demonizare colectivă au ales să se lipească cu inima de un tâlhar și să lepede pe cel care îl slăviseră cu câteva zile mai înainte, pe Dumnezeu, adică au ales o sinucidere din punct de vedere duhovnicesc. Și păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate și oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. În tot așa de simple cuvinte și puține, este zugrăvită frumusețea omului vindecat. L-au găsit îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus. Îmbrăcat în harul Duhului Sfânt, în veșmântul dăruit nouă de Dumnezeu, întreg la minte, adică cunoscător al adevărului, al binelui, al lui Dumnezeu, șezând jos, adică odihnindu-se, fără zbucium, la picioarele lui Iisus. La picioarele lui Iisus, adică făptuind deja smerit ascultarea de Iisus, dorind-o și făptuind-o. Omul demonizat este opusul omului îndumnezeit. Drumul acesta al cultivării patimilor și al dezvoltării patimilor în noi este un drum opus sfințirii omului, conlucrării cu Dumnezeu, îndumnezeirii omului. Pentru că, iubiți credincioși, chipul nostru este cel dat de Dumnezeu. Și anume, suntem după chipul Lui și spre asemănarea Lui, să lucrăm asemănarea cu El. Suntem creați pentru a fi Dumnezei după har. Nimic mai puțin decât atât nu a dorit Dumnezeu pentru noi și nu ne-a dăruit. Atunci când, după ce părinții noștri, Adam și Eva, au căzut, Mântuitorul a deschis din nou drumul acesta pe care fiecare om poate să-l urmeze dacă vrea, drumul acesta al sfințirii, al îndumnezeirii, al devenirii a ceea ce suntem chemați să fim, Dumnezeu după har. Așa cum există acest proces de sfințire, am zis, există și acest proces de demonizare. Nu sunt demonizați sau această stare a influenței demonilor asupra noastră nu se manifestă numai în acele cazuri extreme, în care persoana își pierde cu totul controlul asupra minții și asupra trupului, ci fiecare patimă reprezintă o lăsare în mâinile demonilor, o intrare a lor în inima noastră. Ori inima noastră nu pentru ei a fost făcută. Inima noastră este o fărâmă de dumnezeire și este menită a fi locul în care noi ne unim cu Dumnezeu. Atunci când păcatul intră în inima noastră, s-a întâmplat ceva, mai ales pentru noi, cei care suntem botezați ortodoxi, s-a întâmplat ceva. Mai întâi ne-am lepădat de Cel care era acolo, de Hristos. Și prin această lepădare, demonii pot să-și facă lucrarea lor înăuntrul nostru. Și desigur, sporesc lepădarea, adică îndepărtarea de Hristos. Dacă se întâmplă odată și omul se pocăiește, unele dintre cântările care sunt legate de această duminică vorbesc despre pocăința care restabilește pe om, dar dacă nu, dacă păcătuim și păcătuim și nu, fără să ne pocăim, atunci păcatele acelea afectează din ce în ce mai mult interiorul nostru și devin o patimă. Și începem să fim stăpâniți de această patimă și este după aceea mai greu să ieșim din stăpânirea ei. Întorcându-ne la oamenii care au constatat starea diferită a fostului demonizat, spune Evanghelia, Sfântul Luca, că ei l-au rugat pe Mântuitorul, toată mulțimea l-a rugat pe Mântuitorul să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare, de frică mare. Iar Mântuitorul a intrat în corabie și a plecat. Ca atâtea întâlniri ale omului care refuză explicit sau neexplicit pe Dumnezeu, așa s-a întâmplat și aici. O frică mare cuprinsese, simțeau că propria lor stare lăuntrică era în pericol, că Hristos îi putea schimba și pe ei, în bine, bineînțeles, și nu voiau aceasta. Cu viclenie au refuzat un posibil bine și l-au rugat pe Mântuitorul să plece. Iar Mântuitorul, cu smerenia aceasta dumnezeiască, a plecat, ascultându-le rugămintea, chiar dacă era nesăbuită. Iar bărbatul vindecat l-a rugat să rămână cu el. Și atunci Mântuitorul l-a slobozit, l-a trimis și pe el și i-a spus: întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iar acesta a plecat, a vestit în toate cetatea câte îi făcuse lui Iisus. Dacă păcatului urmează patima și apoi demonizarea, și în acest proces de accentuare a răului, răul din noi se revarsă și asupra aproapelui și îl influențează în rău și pe aproapele, ei bine, și în cazul vindecării noastre personale, există această revărsare către aproapele, dar în plus este necesară o mărturisire a vindecării. Pentru că atunci când simțim că am primit un dar, nu pentru meritele noastre, ci prin darul lui Dumnezeu, pentru bunătatea lui Dumnezeu, această bunătate ne însuflețește să o mărturisim, să-L mărturisim pe Cel care ne-a dat-o. Când primăvara aceasta duhovnicească, înnoirea, curățirea, limpezirea, viața izbucnește într-un suflet, cel mai firesc este să bucure și pe cei din jur să-L mărturisească pe Hristos. Și desigur, din această mărturisire se întărește El însuși în credința în Hristos și în legătura cu El. Iubiți credincioși, nu vom putea decât după judecata de apoi să înțelegem de plin cât de mult urăște diavolul pe oameni și cât de mult iubește Dumnezeu pe om. Aici, însă, în această viață, să înțelegem că sunt două drumuri diferite. Drumul acesta al conlucrării cu Dumnezeul cel smerit și iubitor, și dacă nu suntem pe drumul acesta, nu există un altul decât acel drum în care suntem stăpâniți în mod viclean și violent de cel rău și târâți să facem lucruri împotriva noastră, împotriva voinței noastre, împotriva existenței noastre, împotriva celor pe care iubim și împotriva lui Dumnezeu. De noi depinde dacă mergem pe primul drum, iar dacă nu mergem pe primul drum, aproape nu mai depinde de noi să mergem pe al doilea, ci suntem târâți pe el. Și această trecere, această furare a noastră, această hoție, se întâmplă atunci când lăsăm cu buna noastră știință, îl lăsăm pe Hristos deoparte, știind unde este El, ne întoarcem în altă parte. Părintele Arsenie Papacioc spunea un cuvânt: nu e lucru mic în viață răul cel mai mic. Și voia să atragă atenția exact la momentul acesta foarte fin, poate foarte mic, al despărțirii de Dumnezeu. E suficient să să acceptăm să facem un lucru care știm că nu este Hristos în el, în acel lucru, și atunci consecința este cea despre care am vorbit. Cei care nu au puterea să ne stăpânească, ne stăpânesc. Dar numai în cazul în care noi îl refuzăm pe Hristos. Să fim dar înțelepți și să îl urmăm pe Hristos pentru a deveni asemenea Lui și a trăi împreună cu El bucuria nespusă pentru care omul a fost creat, unirea cu Dumnezeu. Amin.